програма «Свобода за тиждень». Я, Інна Кузнецова, вітаю вас. Впродовж тижня ми говорили, а ви почуєте зараз, про таке. Що об'єднає український парламент?
Закони, які ми розглядали, що стосуються європейської інтеграції України в Європу, вони об'єднали парламент.
Чи може євроінтеграція розколоти партію регіонів?
Партія регіонів обросла певним зайвим жиром.
Закон про всеукраїнський референдум – ризики зловживання.
Скористатися цим законом може тільки влада.
Що відбувається з курсом української гривні?
Стан валютних резервів наближається до критичної межі.
Заочна полеміка Януковича і Путіна.
В Росії сьогодні починають призвичаюватися до цієї думки, що Україна все-таки зробила цей вибір, і вона цим шляхом піде. Але, мабуть, дуже лихоманково думають над тим, яким чином протидіяти.
Ані президент Віктор Янукович, ані Верховна Рада, ані уряд не мають повноважень для ухвалення рішення щодо подальшої долі засудженого екс-прем'єра Юлії Тимошенко. Про це в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода заявив спікер Верховної Ради Володимир Рибак. За його словами, проблема Тимошенко – суто юридичне питання. Водночас Володимир Рибак наголосив на необхідності виконувати рішення суду про позбавлення мандата народного депутата Ігоря Маркова, який входив до фракції партії регіонів. Також голова парламенту переконував, що євроінтеграційні закони об'єднали Верховну Раду, і тепер бійки та блокування трибуни відходять в історію.
Так, я можу так сьогодні казати, що закони, які ми розглядали, що стосуються європейської інтеграції України в Європу, вони об'єднали парламент. Тому ці закони приймалися конституційною більшістю. І я думаю, цей дух, який є сьогодні в парламенті, він буде продовжуватися. А я, як голова Верховної Ради, повинен все зробити, щоб опозиція чула владні фракції, а влада чула опозицію. А я, щоб давав рівні можливості для усіх депутатів. Для мене, як голови Верховної Ради, всі депутати однакові, тому що їх вибрали наші люди. Я поважаю всіх виборців, які вибрали ці політичні сили, які є.
Тобто ви говорите про конструктивізм в роботі не лише з євроінтеграційних законопроєктів, а й серед інших також, так?
Я ще раз підкреслю, треба чути один одного і сидіти, і домовлятися. За основу треба брати програми, яку підтримали виборці, і брати те, що наші виборці, наші люди заслуговують поліпшення життя не колись, а вже в цьому році, в 2014 році, повинні спрацювати програми президента по поліпшенню життя людей.
Тобто, коли ви кажете про поліпшення життя людей, чи можна говорити про те, що найближчим часом буде переглянуто пенсійне законодавство, навесні це не вдалося, чи це не буде чекати?
Я думаю, що найближчий час уряд повинен надати нам бюджет на 2014 рік. Подивіться можливості 2013 року. Ми повинні, в першу чергу, розглянути питання пенсійної реформи, які результати і що в результаті цього отримали люди, які сьогодні отримують ще мінімальну пенсію, на яку прожити неможливо, бюджетна сфера і соціальна підтримка там сімей з дітьми, інвалідів і таке інше. Такі закони ми маємо і зараз працюємо з урядом, і бюджет, який будемо розглядати, ми його повинні розглядати з точки зору от соціальної підтримки людей. Ніякі реформи люди не підтримують, як вони не почують, що пенсія стала трошки більше, заробітна плата в бюджетній сфері теж більше. Я не кажу, що ми можемо щось зробити сьогодні в рази. Є реальна ситуація в економіці, але...
І розглядатимете постатейно.
А як же? Треба. Ми дуже ретельно підійдемо до розгляду бюджету.
Наскільки впливає на депутатський корпус загалом те, що Вища ВАСУ суд продовжує позбавляти народних депутатів депутатських повноважень? Останнє рішення – це щодо депутата Маркова.
Депутат підняв це питання, він представник там нашої України чи кого, ладно, Бог з ним. Підняли це питання, там депутати...
Ви маєте на увазі колишнього депутата Кармазіна?
Так, депутати Одеської області. Одні кажуть, що правильно зробили суд висновки, другі кажуть, неправильно. Я під сумнів рішення суду ставити не можу. Якщо є там порушення закону, і воно очевидно, мабуть, же ж суд на якісь факти звертав увагу, прийняв рішення. Прийде рішення суду, то я буду визначатися, як поступити, але закони у нас і рішення судів треба виконувати. Ви знаєте, що були раніше прийняті рішення, я писав апеляції, але мені показували всі документи, і рішення не змінилося. Тому це питання до виборчої комісії, до комісії. Треба дуже ретельно считати голоси на стадії, коли тільки закінчились вибори. Да. А Верховна Рада повинна через законодавчу базу зробити все, щоб таких прикладів було менше. Я думаю, що це залежить якраз і від Верховної Ради, від законів, які є на сьогоднішній день. Але я ще раз кажу, як доказано, що там пишуть, ви ж пишете, 6 тисяч журналістів, я маю на увазі, 6 тисяч голосів приписано, там щось сфальсифіцировано, то це не важливо, коли це, через рік чи зразу, як воно є, то воно є.
Так, от пан Марков в інтерв'ю пресі заявив, я дозволю собі зачитати, що на засідання фракції його не критикували, але півроку у відкриту погрожували керівники партії регіонів. Прийде час, і я обов'язково розповім, які розмови в мене були і з ким, у тому числі з керівниками країни.
Ну, я не знаю, от Марка вже з кимось розмовляв. У мене на адресу ні одного депутата і Маркова ніяких угроз, чи там ще щось не було. Тому я не можу коментувати. То хай депутат, як були такі факти, то він прокоментує.
Це саме коментар його.
Да, я поняв.
Але наскільки саме на депутатів це впливає? Вони починають нервувати, або, можливо, там зголошуються, або стають лагіднішими?
Ні, нервувати можуть депутати тільки ті, хто знає, що вибори сфальсифіковані. Ми збиралися постійно у фракції, і ви знаєте, і президент приймав участь, і віддільно збиралися, і прем'єр-міністр, і я буваю на цих зборах і партії, і фракції. Можливості у депутатів є висловлювати свої думки, і вони висловлюють. Ну не може бути так, як депутат висловлює свою думку, а керівництво чи ще хтось. Ми зауваження не можемо робити, чому депутат. Депутат має право і право законодавчої ініціативи, і тим паче, що висловлювати свої думки. А інакше це не партія, коли всі будуть струмко стояти і мовчати, і так далі. Я таке не підтримую, такого партії немає на сьогоднішній день. І не було.
Верховна Рада призначила вибори у 5 округах, де депутатів не обрали. А як бути з тими округами, де депутати вибули, так само, як от з цим округом? Я знаю, що ви вже говорили про це, що це справа ЦВК, але як ви будете співпрацювати з Центральною виборчою комісією, аби все-таки призначити ці вибори?
Ну, ви знаєте, що було, є декілька постанов про вибори в 7 округах були, в 5 округах. Довго депутати і фракції не знаходили порозуміння, але на першому тижні третьої сесії я збирав не один раз у себе в кабінеті. Я говорю, чому різниця? Чому ми не можемо оголосити вибори? Дата, яка ви хочете? Які пропозиції? Не казали 8 грудня, другі казали 15-го, треті 22-го. Я говорю, є 31 грудня, нема? Нема. Тому давайте я вам вношу пропозицію 15 грудня, проведемо вибори, всі згодні. Прийшли в зал, я зараз об'явлю, оголошу народним депутатам, що всі фракції згодні, давайте приймемо рішення. Я прийшов зараз, сказав, що всі фракції узгодили. Я вношу пропозицію 15 грудня провести по 5 округам, там, де результати ніхто не зміг визначити. А що стосується 2 чи тепер 3 округів, то це там в тих рішеннях судів було записано ЦВК визначитись з виборами. То тому ЦВК повинна визначитись. Як щось немає і треба закон, то вони повинні тоді сюди звернутися в Верховну Раду чи в уряд. Він має право законодавчої ініціативи, президент має право законодавчої ініціативи, депутати мають. То як треба щось розглянути, то розглянемо тут ці питання. Яке буде рішення? Моя задача, щоб всі депутати знали, за що голосують, висловили свої думки, я повинен поставити на голосування. Я все роблю для того, щоб і фракції могли висловлювати свої думки, і я ставлю на голосування, хай приймають рішення.
Після того, як ви повернулися з Литви, преса почала писати там, що йшлося про пані Тимошенко, ви сказали, що нічого не було.
Да.
Між тим, Кетрін Ештон в інтерв'ю газеті «День», напередодні Дня Незалежності, вона говорила про реформу судової системи і говорила, в цьому ж інтерв'ю там було прямо сказано і конкретний приклад. То да. Зараз це питання не стоїть взагалі, вони це да. зняли з порядку да. денного? З
вашої я зустрічався з нею от уже після всього цього. Є закон про незалежність наших судів. Вона пов'язує це і правильно, і я пов'язую, щоб не було вибіркового правосуддя в державі. За цей закон ми розглядали.
Прізвище Тимошенко в розмовах з пані Грибоускайте та пані Ештон не згадувалось.
Я ще раз кажу, ні на конференції, як написали, я ніде не виступав.
Я зрозумів.
Да, ніде за лікування, розмови, ні одного слова не було. А було вибіркове законодавство. Під вибірковим законодавством, ясно, що ви не... Так, намек дають, що це зв'язано з Тимошенко. Це, да, це може бути. Але то, що там написано, це неправда.
Зрозуміло.
А і я в інтерв'ю своєму, журналісти були там, не один десяток, вони задавали мені питання. Я сказав, що стосується Тимошенко, це не питання на сьогоднішній день Верховної Ради. Це питання в юридичній сфері, може більше навіть в політичній. Цим питанням займається сьогодні Європа, там представники Квасневський і Кокс. Я, як голова, ставив це дважди, два рази питання на голосування, там по 365 статті декриміналізація злочинів всяких. Давайте проголосуємо.
Не готовий проголосувати.
Вони, депутати, не проголосували, там не хватило трохи голосів. Коли я подивився, то там і фракція опозиції, і батьківщини не всі проголосували за це. Якби вони всі проголосували, то, мабуть, і були голоса. Тому я сказав, що це питання не до Верховної Ради, і коментувати я це питання далі не можу.
Угу. От ще одне таке запитання, щоб закінчити з цим. Президент Янукович в інтерв'ю з керівником Світового Конгресу Українців сказав, що немає він відповідних повноважень там стосовно пані Тимошенко, немає механізмів відповідних, щоб це питання полагодити. От, чи готовий парламент зараз знайти такі правові можливості у вигляді законів? Щось обговорювалося?
На сьогоднішній день повноважень для прийняття рішення по Тимошенко не у президента, не в Верховної Ради, не в уряду, немає. Будуть пропозиції розглянути ще раз питання, да, але треба прийняти один раз закон не під прізвище, а прийняти, щоб вибіркового законодавства не було, судді повинні бути незалежні. Приймемо цей закон. Тому сьогодні питання це може розглядатися тільки на мій погляд. Сьогодні вона відбуває покарання. Там ще є декілька питань, які розглядаються. Все пройде все, суди визначаться. Можна буде потім розглядати про помилування. Це може юридично зробити президент. Але повинна бути заява от чоловіка, який хоче. Це вже юридично потім. Сьогодні законодавча база не дозволяє нікому чого зробити.
Про подальшу долю Юлії Тимошенко, судові рішення щодо окремих депутатів та те, що може об'єднати парламент, в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода говорив голова Верховної Ради України Володимир Рибак. У вівторок позбавлений судом депутатського мандату Ігор Марков вийшов зі складу фракції партії регіонів. Деякі ЗМІ раніше повідомляли про те, що позбавлення депутата Маркова мандату пов'язане як з його висловлюваннями на користь Митного Союзу, так і з його намаганнями створити власну групу з регіоналів, незадоволених євроінтеграційними планами Банкової. Чи може євроінтеграція розколоти партію регіонів? Про це ми говорили з керівником корпорації стратегічного консалтингу Гардарика Костянтином Матвієнком та експертом Інституту української політики Олексієм Полтораковим.
Дуже багато причин, спробую сформулювати так, за часи свого перебування в абсолютній владі, практично в усіх гілках, навіть судовій, партія регіонів обросла певним зайвим жиром, і зараз, напередодні президентської кампанії, потрібно скинути, якщо не певний баласт, позбавитися, ну, сумнівних, витовкати їх, а то, принаймні, скинути трошки зайвого жиру, аби звільнити місця, ну, напевно, для більш нести свіжу струю, не кадрову, а так би мовити, ідейну, ідеологічну. До того ж, можна подивитися, наскільки серйозно пан Марков буде критикувати загалом позицію, програму, ідеології партії регіонів. Поки що він скатується до рівня особистісних образ, непогоджень, зливає певний компромат про хабарі і таке інше, але серйозної критики системної він поки що не презентує.
Якщо говорити про те, що відбулося, і чи можна назвати це, можливо, якимось таким сигналом, малом з вулиці Банкової про те, що так буде вчинено з кожним, хто піде проти лінії.
Дуже дивно звивається наша розмова. Нікому з нас присутніх тут не спало на думку визнати, що пан Марков був позбавлений депутатських повноважень. До речі, ще не був позбавлений. Суд тільки прийняв рішення про те, що він має бути позбавлений депутатських повноважень, тому що вибори є незаконними, що нібито через те, що там знайшли порушення під час виборчої кампанії. Бачите, навіть не обговорюємо того, що насправді відбулося в правовій, скажімо так, площині. Це свідчить про те, що і ми як експерти і більш широкий загал українських громадян давно вже знають, що суди в нас направду приймають політичні рішення. Це у нас вже просто війшло в нашу тканину, так як то кажуть, війшло в кров. Тепер, що стосується того, чи будуть позбавлені інші мандатів. Так, Банкова демонструє силу. Тобто вона з позиції сили, я б сказав би, безсоромно, не приховуючи справжньої своєї мотивації, вона чітко форматує свою партію регіонів, форматує під те, щоб вона корилася певним вимогам, певному баченню того, як це бачить оточення президента і сам президент. Я, чесно кажучи, ніяким чином не можу запідозрити партію регіонів в тому, що вона прагне привнести інтелектуальний струмінь у свою діяльність. В
інтелектуалізмі. Я сказав ідеологічний. Я інтелектуальний не вживав.
І ідеологічний теж. Тобто ідеології в цій партії так само немає. Там єдина ідеологія – це просто-напросто влада. Влада, як така, абсолютна влада. В даному разі партія регіонів усвідомлює всю небезпеку, точніше не партія, а її власники, її акціонери усвідомлюють всю ту небезпеку, яка чатує на неї в Росії, тому що в Росії так само жорстка владна вертикаль, і там це так само ніякої ідеології, крім хапальної, немає. Тобто потреба лише в майні, в територіях, в інфраструктурі українській і, звичайно, в символізмі України, тому що для Росії втрата України буде просто-напросто колосальною геостратегічною поразкою. Російська влада відчуває гострий дефіцит успішності і всередині країни, і назовні країни. І підписання угоди про асоціацію Україною являтиме собою для Росії російської імперської свідомості просто геополітичну катастрофу.
Ну, так виглядає, що в даному випадку Росія програє і фактично вже програла.
От ви знаєте, направду Росія не програє. Просто Росія не усвідомлює того, що Україна цивілізована, Україна сучасна, Україна демократична, набагато більш надійний і потрібний партнер для Росії, ніж Україна така от відстала і технологічно, і ідейно, і інфраструктурно, якою зараз є Росія. Я говорив з одним відомим конституціоналістом українським, на жаль, не питав у нього дозволу на цитату, тому не можу його назвати, але це дуже відома і дуже шанована в Україні людина. Він дуже чітко мені сказав, що якби Росія усвідомила всю ту свою вигоду від України сильної, то вона б зробила все можливе, щоб Україна мала якнайкращі стосунки з Європейським Союзом. В даному разі Росія діє діаметрально протилежним чином.
Чи може євроінтеграція розколоти партію регіонів? Так виглядає, що не розколе, очевидно, так?
Напевно, не розколе, максимум позбавиться найбільш таких, принаймні, політичних, не обов'язково на рівні там позбавлення мандатів, принаймні переходу в позафракційні депутати або щось таке інше, хоча потім подивимося, як вони будуть позафракційно головувати. Позбавиться тих, хто відверто проти євроінтеграції, хоча дотепер там зберігаються і політичні, ну так би мовити, еліти, я в українському контексті це слово в лапках, як на мене, максимум можна назвати істеблішмент, але це дуже важке слово для сприйняття, так і бізнес, ну давайте бізнес можемо вже називати еліти, які орієнтовані на бізнес, на серйозний бізнес з Росією, і які не те, щоб зацікавлені в імперській політиці, скажімо так, гра за російськими правилами, в них більше шансів на виграш, ніж грати за європейськими правилами. Тому система правил, яка нав'язується Росією, їм більш виграшна. В цьому сенсі їх можна вважати проросійськими або антиєвропейськими.
Направду, це певною мірою легенда про те, що електорат партії регіонів так сильно проросійськи орієнтований. Той жах, який відбувся на Азові, коли загинули українські рибалки внаслідок дій російських прикордонників, до речі, українська влада повелася, і, до речі, і опозиція так само повелася просто ганебно в цій ситуації. Тобто ні людям не допомогли, ні зажадали від Росії вибачень і компенсації за те, що відбулося. Навіть Пакистан нам компенсує.
Це відбулося, але запізніло дещо. Тобто ноти МЗС були, але пізно.
Річ не лише в нотах, так. Річ ще і в реальній допомозі тим сім'ям, які постраждали внаслідок дій російських прикордонників. Це просто святий обов'язок влади допомогти людям в цій ситуації, коли інша влада, російська в даному разі, здійснила такі от речі. Так от, направду, європейська орієнтація, ми це чітко відслідковуємо навіть по придворних політологічних дослідженнях. Ми чітко бачимо, що зі зміною поколінь європейська орієнтація в Україні переважає. І в даному разі і влада, і опозиція, тут вони, слава Богу, хоч діють спільно, і влада, опозиція просто діє у відповідності з трендом, у відповідності з суспільною тенденцією того, що українці прагнуть до Європи, до європейських чистих доріг, до нормальної поліції, судів, стандартів споживчих, трудових відносин і так далі.
Розмовляла з Євгеном Копатьком стосовно того, як відреагує базовий електорат, і ось що він сказав.
Я думаю, що поки об этом говорить.
Про це зможемо говорити пізніше. У суспільстві присутній елемент очікування. Люди розуміють, що без Європи складно і без Росії складно. Зараз особлива ситуація в країні. Я не кажу, що це добре чи погано. Будь-якій владі було б складно. Буде якийсь час на очікування, і це відобразиться на рейтингах. Про електоральні оцінки я поки не говорив би. На початок вересня статус-кво в електоральних оцінках зберігається. Поки Янукович залишається на першому місці.
У Януковича по-прежньому поки перше місце.
Так оцінює Євген Копатько.
Якщо Євген Едуардович мав на увазі саме перше місце президентського рейтингу, то це природньо, тому що в опозиції цей рейтинг розпорушується між Тимошенко, Тягнебоком, Яценюком і так далі.
Відповідь його була саме такою, незважаючи на те, що я запитувала чітко про партію регіонів.
Що стосується партії регіонів, я давно вже сказав, що партія регіонів являє собою токсичний актив президента. Якщо ви подивитесь біографії провідних регіональних партійців, то ви побачите, що вони перестрибували в партії влади, починаючи від комуністичної партії, коли вона була владою. Пригадайте, як певні провідні, навіть міністри нинішні, були в партії «Батьківщина», були в нашій Україні. А тепер вони є партії регіонів або ж є, так би мовити, нейтральними міністрами. Тому партія регіонів як величезна структура, дуже затратна, дуже бюрократична, дуже неповоротка, є вже токсичним активом. Але головна його токсичність цього бренду полягає саме в бренді. Тому що на партію регіонів лягають весь той негатив, починаючи з зростання цін, починаючи з колосального тиску на бізнеси і таке інше, це все громадські свідомості. більшості асоціюється з партією регіонів. І так, від партії регіонів президенту треба позбавлятися як від баласту.
Програма партії регіонів, з якою вона йшла на вибори, вона була
євроінтеграційним
поступом. Так, направду. Що потрібно буде зробити партії регіонів, аби електорат зрозумів правильність?
Потрібно зробити дуже дивні кроки, продемонструвати явні беззаперечні успіхи в соціальній, соціально-економічній та суміжній сферах. Наприклад, принаймні, навіть не лякати введенням податку на обмін валют на продаж і таке інше, не підвищувати ціни, втримати гривню в межах розумного, бажано підвищити пенсії, стипендії і таке інше, подолати безробіття і так далі. Це нормально, скажімо так, повернатися обличчям до першопочаткової ідеології, ну якщо хочете, соціал-демократії чи якоїсь там.
Чи може євроінтеграція розколоти партію регіонів? Про це в ефірі Радіо Свобода розмірковували експерт Інституту української політики Олексій Полтораков та керівник корпорації стратегічного консалтингу «Гардарика» Костянтин Матвієнко.
Радіо Свобода в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
В ефірі «Свобода за тиждень». Перед мікрофоном Інна Кузнецова. Комуністична партія України спробує ще раз зареєструвати ініціативну групу для проведення референдуму щодо вступу країни до Митного Союзу. Про це заявила в ефірі Радіо Свобода народний депутат від компартії Оксана Калетник. Натомість аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конанчук наголосила, що будь-які спроби ініціювати зараз в Україні референдум можуть мати успіх лише, якщо не суперечать намірам влади. Тому в даному випадку комуністам знову не дадуть втілити такий намір, прогнозує експерт. Водночас вона вважає недосконалим закон про всеукраїнський референдум, який є чинним зараз. За бажання політики можуть використовувати норму про референдум у своїх цілях, констатує Світлана Конанчук. Світланою Конанчук та Оксаною Калетник спілкувався Олександр Лащенко.
Чинна редакція закону про всеукраїнський референдум. Справді, вона може бути механізмом маніпуляції з боку влади, або, можливо, навіть опозиції з боку будь-яких політиків. Чи цей закон чинній редакції відповідає європейським нормам?
Дякую за запитання. І перш за все, хотіла би подякувати нашим комуністам. Тому що завдяки ініціативі, яку вони почали реалізовувати, проблема недосконалого закону про всеукраїнський референдум вийшла на рівень національної уваги. І якби не оця ініціатива, то, напевно, критика з боку неурядових експертів цього закону про всеукраїнський референдум була би мало почута. А так ми вже маємо змогу про це говорити. І ось у даному разі Юлія Тимошенко також подала свій голос проти цього закону. Якщо говорити про можливість маніпуляцій законом про всеукраїнський референдум, то можна стверджувати, що скористатися цим законом може тільки влада. Опозиція при всьому своєму бажанні, як ми бачимо це на прикладі комуністів, якщо їх так класифікувати як опозицію, не зможе використати цей закон у власних інтересах. Тому що аналіз цього закону показує, що кожен етап референдуму такою чи іншою мірою можна здійснити лише тоді, коли у підтримці цих етапів зацікавлена влада. Сам народ жодною мірою не здатен пройти всі кроки до кінця, і чесне підрахунок голосів, а так само вільне волевиявлення на базі цього чинного закону, на жаль, неможливе.
Оксана Миколаївна, ви комуністи, далі будете наполягати на тому, щоб такий все-таки референдум був проведений, незважаючи на рішення окружного адмінсуду Києва, який заборонив ЦВК направляти свого представника на зібрання із проведення референдуму?
Ми сьогодні знаходимося в такій життєвій позиції, коли дійсно дуже багато йдуть майже на перший погляд, начебто, законних дій, але суперечливих, і які не відповідають здоровому глузду. Розуміючи це, і розуміючи також, що в наших діях є чіткість, логіка, розум, а також те, про що говорять сьогодні і влада, і опозиція, да, тобто хочеться рухатися в сторону демократії. Саме так вони розказують про європозитивні кроки. І якщо говорити про цю демократію, то, мабуть, ми маємо саме в такий от дуже відповідальний момент свого життя, коли доля визначна для нашої країни буває ця ситуація геополітичного вибору, мабуть, все ж таки приймати його разом. Тому зрозуміло, що в наших діях будуть поступові чіткі кроки в напрямку проведення цього референдуму. І ми побачимо, скільки разів і якими способами буде намагатися влада зупинити цей рух.
Логічний і розумний. Позов буде на рішення Центральної виборчої комісії чи ні?
Перші позови ми вже подали, і сьогодні щодо наших конкретних дій ми будемо знову ж ініціювати зібрання для проведення референдуму. Да, ще раз спроба. Да, дійсно, сьогодні так співпало, що бажання, і це щире бажання, і влади, і опозиції рухатися в сторону Європи. Сьогодні їх інтереси полягають там. Ну, для того, щоб приймати таке рішення, думаю, що треба дійсно побачити, які думки сьогодні існують в країні, і на чому ці думки?
І знову ж таки, Оксана Миколаївна, ви вважаєте, що це зараз такий справді дуже суттєвий вибір перед Україною. Я чому про це закажу? От буквально напередодні народний депутат від фракції Партії регіонів Олег Царьов, якого важко віднести до єврооптимістів серед українського політикуму, він сказав в ефірі телеканалу ТВА, що насправді, на його думку, у нас сьогодні не стоїть вибір перед країною. Ми сьогодні стоїмо перед підписанням угоди про асоціацію, угоди з країнами ЄС. І це абсолютно, на його думку, третя річ, яка не має стосунку ані до Митного Союзу, ані до Європейського Союзу. І при цьому Царьов виступив проти проведення референдуму.
Знаєте, життя складається з деталі. Якщо б ми істотно рухалися в своєму розвитку і не співпала ситуація цього сьогодні підписання з геополітичними розкладами взагалі у світі, до точки якої сьогодні великі країни підійшли, а ми як маленька опинилися посередині, але ми ще й каталізатором були всіх тих рішень, тому що, знаєте, наша поведінка сьогодні більш нагадує, коли ми, будучи маленькою країною, займаємо таку дитячу позицію. Да? Тобто нас обідали десь, ми побігли шукати притулку чи захисту в іншій стороні.
Але з боку Росії.
Знаєте, є відчуття. Послухайте, про що сьогодні говорять на політичних дебатах, про що сьогодні говорять ті бізнесмени, у яких є суттєві втрати з точки зору сьогоднішніх ситуацій політичних відношень з Росією. Да? Тобто є така, знаєте, обіда. Я вважаю, що це дитяча позиція, коли ми не контролюємо і не аналізуємо кожний крок свій, думаючи, який вектор далі подій розкладе цей крок, але ми вважаємо так, ага, сховаємося сюди, розкажемо, що ці погані, може нас тут захистять. Це дитяча позиція. Ми маємо сьогодні дорослити, а подорослення, воно складається саме з відповідальності. Відповідальності за свої вчинки і за свої дії. І саме на це ми маємо дійсно подивитися сьогодні відкрито. Да, підписання угоди про асоціацію, в ній не йдеться про те, що нам зразу ж, як ми підпишемо, дадуть гроші, чи відчинуть кордони, чи нам почнуть сюди йти інвестиції, щось нам розвивати. Дійсно, угода про асоціацію – це більш такий, знаєте, поняттєвий документ, в якому більше про культуру стосунків, про ту базову мораль, на яких будуть далі чинитися ті чи інші рішення.
Я звертаюсь до аналітика Світлани Конечик. От, як вважаєте, ця чергова спроба комуністів знову зініціювати ці збори буде марною чи ні?
Безумовно. Мені шкода комуністів, якщо вони дійсно хочуть дізнатися думку народу. І якщо комуністи не долучаться сьогодні до роботи над змінами до закону про всеукраїнський референдум, то я і мої колеги по коаліції «За чесний референдум», яку ініціювали громадські організації, будемо продовжувати вважати, що ці акції комуністів – це продовження піару, продовження привернення уваги до себе, як до своєї політичної сили, тим паче напередодні президентських виборів. Тому я, користуючись сьогодні можливістю, хотіла би запросити Оксану Миколаївну до роботи в спільній робочій групі. Це діяльність, яка ініційована коаліцією, і ми запрошуємо всі опозиційні фракції до участі в цій роботі.
Що треба змінити, от ви вважаєте? Оця робота, яка буде і кінцевий результат?
До речі, я хочу сказати, що я поділяю думку, яка сьогодні
прекрасна.
Так. І що має бути кінцевим результатом в плані цього закону про референдум?
Перший крок короткотерміновий на період до Вільнюса, оскільки у нас є зобов'язання в порядку денному асоціації покращити законодавство у сфері референдумів, і це зобов'язання є на сайті Кабінету міністрів, то до Вільнюса ми можемо вичистити із цього чинного закону найбільш кричущі, найбільш неконституційні і найбільш норми, які перешкоджають.
ці норми, на ваш погляд, є? Що це за норми?
Перше, це норма про ухвалення нової Конституції України на референдумі поза парламентом. Це недопустимо. Це виключає парламент із процесу ухвалення державних рішень.
Прописано в законі про референдум.
Це суперечить Конституції норма, і сама по собі вона є абсурдною, вона вивищує референдум. По-друге, формування комісій. Сьогодні воно йде тільки від влади. То голови обласних рад подають кандидатури або адміністрації державні.
Наша проведення референдуму, так, ще його такі в комісії. Дадуть добро.
Так, наша позиція полягає в тому, що комісії повинні утворюватися на основі балансу інтересів груп, як прихильників теми референдуму, так і опонентів. Тобто має бути збалансовано представництво. По-третє, самі терміни збору підписів. Сьогодні на 3 мільйони підписів громадян відводиться 40 днів. Це дуже мало і потребує надзвичайно активної діяльності групи ініціативної. Ми би пропонували цей термін продовжити хоча б там до 3 місяців, щоб група могла зібрати підписи. Далі, перевірка підписів. Сьогодні це 7 днів для ЦВК, 3 мільйони підписів перевірити нереально. Саме питання, яке виноситься на референдум, воно повинно мати якісь межі. Сьогодні закон дозволяє виносити будь-яку кількість питань з будь-яких предметів.
В будь-якому формулюванні, що важливо.
В будь-якому формулюванні, безумовно. І це несе в собі ризик маніпулятивності. Оцю норму потрібно покращити таким чином, щоб обмежити кількість питань і кількість предметів, які можуть одночасно виноситись на референдум. Далі, перевірка питання.
Хто має здійснювати?
Сьогодні закон пише, що це робить або ЦВК, або президент. Але в нас є орган конституційної юрисдикції, як би ми не ставилися так, до Конституційного суду, але він є. І сьогодні наділяти повноваженнями ЦВК на перевірку питання щодо конституційності, це означає суперечити основоположним нормам Конституції і взагалі розподілу повноважень. Наступний етап – оголошення результатів референдуму. Неможливо допустити, щоб результати референдуму з оголошення через, з голосу головою Центральної виборчої комісії результатів голосування автоматично якось імплементувалось в законодавство. Це неможливо, по-перше, реалізувати, тому що мають бути якісь акти видані. А по-друге, такий порядок уведення в дію рішень референдуму суперечить Конституції.
Про особливості закону про всеукраїнський референдум в ефірі Радіо Свобода говорили народний депутат від КПУ Оксана Калетник та аналітик Українського незалежного центру політичних досліджень Світлана Конончук. З ними спілкувався Олександр Лащенко. Стан валютних резервів наближається до критичної межі, а тому питання девальвації гривні вже стоїть на часі. Таку думку в ефірі Радіо Свобода висловив колишній очільник Міністерства фінансів України Ігор Уманський. В розмові з Віталієм Портником він висловив сподівання, що Національний банк України перейде до політики м'якого пом'якшення гривні і приведення курсу гривні до рівня реальної купівельної спроможності.
Зараз валютних резервів трошки більше 22 мільярдів доларів. З них левова частина сформована не в валюті, а в цінних паперах. Приблизно 1,8 мільярда – це золото. Безумовно, необхідно дивитися на баланс, в який спосіб уряд і держава в цілому зведе, скажімо, свої платіжні зобов'язання. Перші півроку Україна активно скорочувала імпорт, в першу чергу за рахунок не до закупівлі російського газу. З одного боку, це дозволило дещо вирівняти платіжний баланс, з іншого боку, переклало проблеми на осінь. Чому? Бо газ необхідно буде закуповувати, необхідно буде проходити і самим зимовий період, і забезпечувати зобов'язання по транспортній роботі. Як наслідок, ті обсяги, які були недозакуплені, перше півріччя їх необхідно буде дозакуповувати зараз. Додаткових ще вільних коштів Нафтогазу для цього, на жаль, немає. Тому без допомоги уряду та Національного банку зробити це буде неможливо. Це додаткове навантаження буде на валютні резерви. Перша позиція. Друга позиція. До кінця року уряду необхідно буде погасити по своїх боргах приблизно 30 мільярдів гривень. З урахуванням тієї динаміки і стану в дохідній часті державного бюджету, це буде досить важко уряду робити, знову ж таки, без допомоги Національного банку. Національний банк може це зробити, знову ж таки, спираючись на валютні валютні резерви. Зараз ми маємо ситуацію, коли стан валютних резервів наближається до критичної межі. Критична межа визначається як 3 місяці імпорту. Валютні резерви мають їх покривати. Зараз ми маємо приблизно покриття 3,5 місяці. І безумовно, більшість аналітиків, і, на жаль, останні декілька тижнів ми мали такі прогнози, що чи хоче того уряд та Національний банк, чи не хоче, але питання девальвації гривні вже стоїть на часі, і зараз, як на мене, питання полягає в іншій площині. Чи це буде планова, спокійна, без паніки, без якихось серйозних шоків робитися, або це відбудеться стихійно, як наслідок контролювати цей процес, впливати на те, в якій зоні чи в яких цифрах зупиниться він, вже Національний банк і уряд об'єктивно не зможуть. Це ситуація, яка відбувалася, скажімо, наприкінці 2008 року. Пам'ятаєте, коли на фоні паніки, на фоні того, що завалився тоді Промінвестбанк, люди почали розносити, скажімо, фінансову банківську систему, і тоді завдяки надзусиллям вдалося її стабілізувати лише всередині 2009 року. Я сподіваюся, що все ж таки до цього надійде, і замість популістських заяв про те, що гривня міцна, вона тримається, в чому тут позитив з економічної точки зору, я особисто не знаю. Все ж таки перейдуть до політики пом'якшення гривні і приведення курсу гривні до рівня реальної купівельної спроможності.
Ну, уряд має думати ж не тільки про те, якими будуть економічні закони, так? Якщо залишати курс національної валюти незмінним, а те, що громадяни знову втратять у своїх заощаджених, якщо курс зміниться. І в цьому є серйозні побоювання, правда, з боку влади. Багато хто тримає гривні, депозити, взагалі гроші в гривнях в банках, і це вже може призвести до серйозних якихось ударів по іміджу влади.
Безумовно, саме тому цей курс і тримається, але тут на терези мають бути покладені дві речі. З одного боку, це популістські навіть, скажімо, позиції щодо того, що курс тримається, все стабільно. А з іншого боку, ризик того, що при сталій динаміці скорочення валютних резервів, скорочення доходів до державного бюджету, скорочення економічного виробництва, об'єктивно можливості далі тримати цей курс влади не буде. Врахуванням того, що наступний рік, фактично рік перед виборами, вибори у нас будуть в січні 2015 року, як на мене, владі допустити обвал курсу, як наслідок інфляційні процеси, таке інше, безпосередньо перед самими виборами було б значно ризикованіше, ніж зараз поступово м'яко проводити політику зміни курсу. Інше питання, а хто ж насправді може постраждати? Постраждати при зміні курсу, в першу чергу, можуть ті люди, які брали позики в валюті, доходи мають гривніві. І у них тоді буде зовсім інше навантаження на їхній сімейний бюджет.
Це знову 2008 рік повторюється.
По обслуговуванню, безумовно, цих позик. Але всі ці роки, починаючи, знову ж таки, з 2008 року, і уряд, і Національний банк вже навіть кричали про проблему невідповідності валюти зобов'язань, в якій валюті взяли позику, і валюти доходів. І пропонували, наскільки я знаю, всі банки пропонують продукти переходу для людей, які мають доларів, або єврові кредити, перехід на гривні в зобов'язаннях. Безумовно, я б радив це робити тим, хто на сьогоднішній день ще не перейшов з цих зобов'язань. Щодо заощаджень, безумовно, з одного боку, більшість людей тримає все ж таки в іноземній валюті, але ми маємо парадоксально з точки зору економічної логіки зараз ситуацію, коли при офіційній дефляції, навіть не інфляції, а дефляції приблизно 0,5%, депозити банки, банківська система пропонують на рівні приблизно 20%.
А чому?
Це парадокс з точки зору економічної логіки. Для людей, безумовно, дуже вигідно, як зараз здається, тримати депозити в гривні. Чому? Бо, на жаль, знову ж таки, і це вже відбувається більше 2 років, Національний банк проводить монетарну політику, основною метою якої є, перше, утримання інфляції, і друге, утримання курсу. Для того, щоб не було додаткового попиту на долар, їх не скуповували. Це ж ринок дуже проста. Є гривня, ви виходите на ринок, купуєте долари. Для того, щоб ви не купували долари, Нацбанк вирішив дуже просту річ – прибрати з ринку гривню. Якщо немає на ринку гривні, значить немає за що купувати долари. Тому, на жаль, повторюся, 2 роки така досить жорстка монетарна політика Національного банку призвела до системного і довготермінового дефіциту ліквідності фінансів в банківській системі, яка призводить до того, що кредити фактично банківська система реальному сектору не надає. Скажімо, середня ставка по кредитам для населення на сьогоднішній день складає приблизно 29% річних. Це ефективна ставка. Навіть коли там в рекламі пише, що ставка 0, з урахуванням всіх додаткових умов в цих договорах, зазвичай так звані споживчі кредити мають вартість приблизно 40% річних.
З західними банками це величезна цифра.
Це величезна цифра, і навіть з урахуванням того, що досить значна частина цих кредитів не обслуговується і не погашається, це чи не єдине прибуткове зараз прибутковий напрям діяльності в банківській сфері. Да. Інший напрямок – це так званий державний сектор. Це кредитування Нафтогазу, залізниці, енергоатому, гідроенерго і інших державних підприємств. Решта реального сектору не витримується і не може витримувати кредитні ставки при, повторюся, нульовій інфляції на рівні 25 і вище відсотків. Жоден бізнес не може генерувати в умовах кризи і стагнації таку прибутковість, яка покривала таку вартість коштів.
А який взагалі оптимальний курс, якщо ми взагалі можна його визначити?
Його, знову ж таки, розумієте, що таке курс? Да? Це баланс між попитом і пропозицією. Коли штучно стримується одна і друга складова, то визначити той баланс, який мав би бути, на сьогоднішній день справді важко. Але, скажімо, ті моделі економічних розрахунків, які на сьогоднішній день є, вони визначали, скажімо, є система страхування валютних ризиків. Вона працює в тому числі працює по відношенню до української гривні тих інвесторів, які працюють в Україні чи з українськими інструментами. І цей рівень на сьогоднішній день складав більше 9 на кінець цього року, 9,5 гривень за долар. Під такий рівень відбувалося, скажімо так, зовнішнє страхування операцій по гривні.
Це реальний курс?
Це не реальний курс, це той курс,
який може бути забезпечений.
Який може бути забезпечений, так.
Чому Український національний банк не переходить до встановлення курсу гривень у відповідності до кошика мультивалютного, як це зроблено, скажімо, в Російській Федерації? Не було б зручніше таким чином оперувати валютним курсом?
Національному банку вже довго і наполегливо пропонують перейти від штучного визначення курсу, бо насправді курс призначається на тому рівні, на якому він зафіксований в тих чи інших стратегіях Національного банку. І маючи в руках ті ж золотовалютні резерви, Національний банк або виходить, або не виходить на ринок і встановлює той чи інший курс. Національному банку вже давно наполегливо рекомендують перейти на так звану політику плаваючого курсу в певному коридорі і відійти виключно від прив'язки до долара США, принаймні до кошика основних валют. Бо відбувається парадоксальна ситуація. Бачите, там долар до євро, особливо за останній рік, мав значні коливання. Виходячи з різної ситуації, з різних меседжів, які були або з Єврозони, або з Сполучених Штатів, курс коливався досить сильно. При цьому українська гривня була ціпком прив'язана до долара, і при всіх цих коливаннях, змін прогнозах по Сполучених Штатах, пам'ятаєте, ця ситуація із валютними бюджетними обривами досі до кінця не розв'язана, викликала серйозні занепокоєння в світі. Зараз є певні позитивні меседжі, між тим це жодним чином не впливає на позицію гривні. Це є в тому числі одним з пунктів зобов'язань України, якщо буде підписана угода нова з Міжнародним валютним фондом. Наскільки я знаю, Національному банку, в принципі, при наявності політичної волі готові перейти на подібну систему, але необхідна політична воля і усвідомлення того, що насправді тоді курс буде визначати ринок, а не політики.
Про майбутнє української гривні в ефірі програми «Ваша свобода» говорив колишній очільник Міністерства фінансів Ігор Уманський. З ним спілкувався Віталій Портников.
Європа на зв'язку. Шлях, яким іде Україна, раніше здолали наші сусіди у Європі. Що варто взяти з їхнього досвіду, а чим можливо збагатити європейський? Теми обираєте ви. Виходьте на зв'язок через сайт radiosvoboda.org і нашу сторінку у мережі Facebook. Європа на зв'язку.
Нинішнього
Минулого тижня президент України Віктор Янукович в Ялті, президент Російської Федерації Володимир Путін на Валдаї заочно обмінялися думками про зовнішньополітичний вектор розвитку України. Президент Росії Володимир Путін сказав, що він не заперечує зовнішньополітичного вибору України, але Росія теж має повне право захищати свої ринки від такого вибору. За словами ж Віктора Януковича, Україна знаходиться між двома монстрами – ЄС і Росією, і таким чином змушена створювати нормальний баланс стосунків між ними. І подякував ЄС і Росії за те, що вони розуміють ці українські проблеми. Про тонкощі заочної полеміки Віталій Портников розпитував колишнього міністра закордонних справ України Володимира Огриска.
Ну, я би сказав так, що в цьому плані був послідовнішим, ну, щонайменше, тому що, хоча, з іншого боку, ви знаєте, і пан Путін теж послідовний в своєму прагненні поставити бар'єри на шляху до євроінтеграції, так що тут, я думаю, що був певний баланс і в обміні люб'язностями, і в послідовності в проведенні тієї чи іншої лінії. Тому мені здається, що в Росії сьогодні починають, ну так, призвичаються до цієї думки, що Україна все-таки зробила цей вибір, і вона цим шляхом піде. От, але, мабуть, дуже лихоманково думають над тим, яким чином протидіяти. І от поки що, крім такого грубого формального тиску, нічого не знайшли. Це традиційна лінія, вона ніколи нічим позитивним не завершилася, так само буде і цього разу.
А в принципі, от коли говорити про цей зовнішньополітичний курс, зараз під час цього засідання Ялтинської стратегії говориться знову, що це пріоритет, що це очевидний український вибір. Чи не станеться так, що українська сторона може змінити цю позицію буквально там за кілька тижнів до Вільнюського саміту, тому що ми ж бачимо, що під час навіть дискусії в Ялті йде досить жвавий обмін думками щодо там проблеми Тимошенко. І якщо колишній президент Польщі Квасневський говорить, що це головна проблема для Ялтинського, для підписання Вільнюської угоди, то для президента Януковича це не головне. Він не збирається, як ми розуміємо, вирішувати.
Ну, я так само прочитав зараз інформацію, на яку ви посилаєтесь. Там теж є одна така думка, що ще не сказано ні так, ні, і що є ще певний час до початку саміту для того, щоб і це питання було вирішеним. Я дуже на це сподіваюся і вірю, тому що, власне, ми вже настільки далеко просунулися в українсько-єсівських стосунках, що їх пов'язувати от такий прямий банальний спосіб з однією особою, я думаю, що це просто не відповідає нашим національним інтересам ніякою мірою.
Ну, це питання щодо європейців. Я розумію, що вони пов'язують стосунки не з особою, а з питанням вибіркового правосуддя. Будь-якому
разі. Це один з проявів оцієї вибірковості, але, знов-таки, я бачу тут логіку європейців саме в тому, щоб допомогти нам почати процес змін і в цій сфері.
В судовій сфері, да?
Так. Тобто, вони прекрасно розуміють, що б ми не робили за день, за два, у нас не з'явиться нова прокуратура, у нас не з'являться нові суди, але у нас не з'явиться нова міліція. От, але, ну, щонайменше, ми зможемо почати процес змін. І, власне, цього від нас очікують в Європі.
От така реакція на російські виступи. Ви помічаєте, що вона в Україні дещо історична в засобах масової інформації, в виступах політики, історична такому розумінні, що всім здається, що от якщо Росія захоче, то ми ні в яку Європу не потрапимо. Чи це не питання нашого бажання, а питання їхнього бажання.
Я все-таки думаю, що тут йдеться про глибинні речі, і вони полягають в тому, що теперішній український правлячий клас прекрасно розуміє, що його інтереси краще будуть захищені саме в рамках потенційного європейського правового, економічного і політичного простору. Тому що надзвичайно вже загрозливим є те, що вони чують з східного боку, і в них, до речі, всі підстави в це вірити, тому що є живі приклади власне реалізації оцих от загроз в самому російському суспільстві. Зараз ми бачимо в білоруському суспільстві, коли ми говоримо про корінні справи і таке інше. Тобто надто чіткі і зрозумілі сигнали, які йдуть звідти. Очевидно, що трансформація в європейський простір передбачатиме також трансформацію української політичної еліти, українського політичного класу. Можливо, це не до кінця розуміється цим класом, але на це пристають, тому що це краще, ніж бути під постійною загрозою отого дамоклого меча, який в будь-який момент може опуститися на вашу голову. Тому я думаю, це просто вибір для них, можливо, з двох зол, але це зло європейське в лапках для них може бути менш загрозливим, ніж східно, скажімо так, азійське.
Ну, ви кажете, що український політичний клас до кінця не усвідомлює наслідки. Може, росіяни до кінця усвідомлюють наслідки? Може, вони просто професійніше прочитали всі ці документи і зрозуміли, що може бути?
Росіяни прекрасно прочитали ці документи, вони прекрасно розуміють, розуміють, що може бути. Може бути те, що в якийсь момент Україна безумовно перестане бути об'єктом впливу. І оце є найбільшою загрозою для теперішнього російського панівного класу, тому що досі можна було впливати у будь-який спосіб: політично, економічно, індивідуально і так далі. Якщо, і от скажімо, угода про асоціацію, вона передбачає, що ми протягом, скажімо, там 5-7 років адаптуємо повністю законодавчу базу Європейського Союзу.
Ну,
якщо от з моменту підписання угоди на другий день почнеться реальна робота, то от протягом там 5-7, ну максимум там 9 років Україна перейшла на інші правила гри. Тому це означає, що на цьому способи грубого неправового впливу закінчилися. Отже, це Росія прочитала дуже добре, і тому отака історична реакція, тому от деякі способи збурити українську громадськість і так далі. Тобто це очевидна логічна лінія, але вона не логічна з точки зору здорового глузду, тому що якщо країна хоче перестати жити за ненормальними правилами, то її в цьому плані зупинити неможливо. Будь-які способи, так чи інакше, будуть припинені, тому що це не може стати просто аргументом для більшості людей, якщо вони цього хочуть.
Я вам хочу нагадати провокації, які, можна сказати, далися в знаки, коли Україна намагалася зробити українські вибори, були успішними саме в той період, коли ви були заступником керівника адміністрації президента, працювали у владі. Це кольчужна справа, пов'язана з президентом Кучмою. Ви пам'ятаєте, що вона почалась саме тоді, коли почався досить жвавий рух до північно-атлантичної співпраці. Я б назвав частинно також справу Георгія Гангадзе і її наслідки для міжнародного престижу України і все інше. До речі, ви можете помітити, що в роздмухуванні цих проблем саме з точки зору зони політичних наслідків брали участь з українського боку ті самі люди, про яких ми сьогодні говорили, коли я вам перераховував ці статті. Це одна і та ж команда. Ви можете не помічати реальних коренів їхньої діяльності, але це одна і та ж команда в українській журналістиці і в українській політиці.
Ну, пане Віталію, дозволю уточнити, я ніколи не був на посаді заступника керівника адміністрації. Я був лише начальником
зовнішньополітичного управління. Так.
От, ви знаєте, все-таки не думаю, що в теперішніх ситуаціях, от сьогоднішніх станом на 13-й рік, от ті речі, які були можливими, скажімо, там на початку 2000-х чи навіть 2008 році, сьогодні спрацюють. Ви знаєте, от я так само, як і ви читав інформацію про Валдайський форум, от, і про, зокрема, висловлення Проді. От він зараз каже Путіну, що ні, от я був останнім політичним діячем, який сказав, що ні, не можна підписувати угоду, верніше, надавати ПДЧ Україні, тому що повинна бути подушка безпеки між НАТО і Росією і так далі. А от сьогодні я кажу, що ні, Україна повинна стати частиною європейського політичного, економічного простору. Значить, це вже означає, що
змінилися самі погляди.
Тобто змінилися погляди європейської спільноти. І я сильно сподіваюся, що на сьогодні в Європі стали просто краще розуміти, наскільки недоглядною була політика європейських лідерів ще 5-7-10 років тому назад стосовно України, тому що вони продовжували бачити її просто елементом розміну, елементом якоїсь певної гри, а не самостійним суб'єктом міжнародних відносин. Слава Богу, мені здається, сьогодні це розуміння приходить. І тому, власне, бачите, сьогодні практично неможливо почути європейського лідера, який би сказав, ні, ви знаєте, Україна це не наша Україна, це щось потойбічне. Практично всі кажуть: хлопці, робіть, хлопці, демонструйте, показуйте прогрес, ми вам допоможемо. От в цій самій угоді, до якої я зараз повертаюся, сказано: ми вам допоможемо в трансформації в 28 галузях, які охоплюють практично всі сфери нашого життя. Тільки давайте реальну роботу. Якщо ми прийняли закон, то давайте його виконувати. Якщо ми збираємося зробити якісь там лібералізації, то давайте їх зробимо і так далі. Тобто зараз у нас справді, по-моєму, взаємний унікальний шанс сказати одному, що ми один одного розуміємо. Те, що в Росії цього не хочуть, це так само об'єктивно. Вони так само не можуть подолати в собі оцей комплекс імперськості, який заважає приймати адекватні нормальні рішення.
У вас, ви на протязі 22 років говорили про те, що у нас немає консенсусу в політичній еліті, в суспільстві. Одна частина бачить як абсолютно реальний для України європейський вибір, а інша частина говорила, що бачить вибір пострадянський. Так, і тут раптом такий загальний консенсус. Дуже швидкий, правда? Там за кілька тижнів президент Янукович зробив цей консенсус буквально за один день зустрічі з депутатами від партії регіонів. Мене, чесно кажучи, лякає така, як мене 24 серпня 91-го року, я не знаю, ви були на сесії Верховної Ради тоді?
Я був під Верховною Радою.
Я був на сесії. І мене якось злякало, як вони всі стали прихильниками незалежності за кілька годин, знаєте?
Ну, їх трошки змусили,
так,
правда?
Так, теж.
Ту групу 239 просто-напросто сказали: хлопці, або-або. І вони зрозуміли, що по-іншому бути не може.
Ну, це ж теж група 239.
Правильно. Да. Але я думаю, що всім нам треба зробити висновки з цієї групи 239. І ота група, яка уже сьогодні є, ну, вона значно менша, слава Богу. Але показові, кажуть, рішення стосовно окремих діячів цієї групи вже продемонстровані, вже всі зрозуміли, що буде далі. От тому я думаю, що ця група буде тримати язик за зубами і робити те, що їй буде сказано. А решта суспільства, я думаю, вона просто нормально ставиться до всього цього, тому що їй просто набридла оця вся пострадянська форма існування. Це погано. І люди на вулиці, якщо от ми зараз спустимося після нашої розмови на Хрещатик і запитаємо, що вони хочуть, сказати, ми хочемо нормального європейського цивілізованого життя. Правда?
Не кожен. Люди не кожен розуміє, що таке нормальне цивілізоване європейське життя. Людям потрібно це пояснювати. Це теж задача держави.
Це задача, до речі, правильно. І цифра, що у нас 75% не були в країнах Європейського Союзу, це наша помилка. І я думаю, що от якщо б я був би, на місці європейських чиновників, перше, що я б зробив би після підписання угоди про асоціацію, це максимально швидко разом з Україною досяг би того, щоб візовий режим був скасований, щоб наші люди могли нормально подорожувати і бачити. Це найкраща пропаганда.
Якщо ви зараз були б на місці пана Кожана, у вас була б величезний головний біль з цим візовим режимом. Тому що ви знаєте, що в принципі це залежить зараз не від дипломатів, не від чиновників. Ось історія з угодою про недискримінацію, яка є частиною саме не підписання угоди про асоціацію, а саме безвізовий режим.
Правильно.
Навіть я думаю, що більшість навіть громадян не уявляють собі наших, що це така важлива умова для європейців.
Звичайно. А от розумієте, чому? А от нам якраз і потрібно пояснити, що власне для того, щоб ми могли нормально їздити, нам не треба робити себе якихось, не хочеться казати поганих слів, ненормальних людей. Розумієте, ми повинні нормально ставитися до всіх, до людей, які живуть поряд з нами. Це такі ж самі люди, в яких є, один пише праву рукою, другий пише ліву. Ну що? Ми що, повинні з цього робити якісь проблеми? Нічого подібно.
Робили якісь проблеми людей, які писали лівою рукою в середньовіччя, на попелище це
грає. Правильно, ми ж то живемо в 21 столітті, значить ми повинні...
Точно? Україна точно в 21 столітті? Впевнений, об'єктивно це оцінюєте? Я не впевнений.
Переконаний. Тому я думаю все-таки, що це нормальний процес, ми його пройдемо. От. А те, що нам будуть заважати, я в цьому не сумніваюся. Така у нас карма, ми надто близько до того джерела напруги, який, на жаль, не хоче стати частиною цивілізаційного оцього північно-атлантичного простору. Поки це так, ми будемо мати проблеми.
Колишній міністр закордонних справ України Володимир Огриско відповідав на запитання Віталія Портникова стосовно євроінтеграційного вектору української політики. Комуністи не відступаються від своїх прагнень проведення референдуму щодо вступу України до Митного Союзу і планують наступного тижня провести збори громадськості. ЦВК намагатиметься розібратися з рішенням ВАСУ щодо Ігоря Маркова. Про це та більше ми розповідатимемо у передачах «Радіо Свобода». А це була програма «Свобода за тиждень». Її провела Інна Кузнецова, звукорежисер Наталка Антоненко. На все добре!